daginn, ég heiti Gyða Dröfn og ég ætla að segja þér frá einelti. Einelti er ofbeldi þar sem einn eða fleiri ráðast að einum og beita hann ofbeldi yfir lengri tíma. Rannsóknir á einelti hófust að einhverju ráði fyrir rúmlega 30 árum og hafa mjög margar skilgreiningar á einelti komið fram síðan. Allar eiga það sameiginlegt að skilgreina einelti sem ofbeldi sem einn eða fleiri beita einstakling yfir lengri tíma, en skilgreiningarnar eru misnákvæmar. Á Íslandi kom fram skilgreining á einelti árið 1996 sem hefur verið notuð allt til dagsins í dag og hljóður hún svona. Einelti er að ræða þegar einhver er tekin fyrir og pyntur andlega eða líkamlega aftur og aftur í lengri tíma af einum eða fleiri. Eftir því sem rannsóknirnar verða betri og nákvæmari, hafa skilgreiningarnar orðið nákvæmari og afmarka hegðunina meira. Í dag er til að mynda talað líkamlegt, andlegt og rafrænt einelti. Í maí 2011 kom fram tillaga að nýrri skilgreiningu á einelti sem er svona: einelti er endurtekin ámælisverð háttsemi af hálfu eins eða fleiri saman. Það er hegðun, athöfn eða athafna leysi sem er til þess fallin að meiða, niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna, ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Þetta á meðal annars við skilaboð eða aðrar upplýsingar sem miðlað er í síma eða með rafrænum hætti. Hér er þá almennt ekki átt við samskipti eða skoðanaskipti milli jafningja. Þessi skilgreining inniheldur bæði andlegt, líkamlegt og rafrænt einelti. Einnig tekur hún þáttöku þeirra sem standa hjá og velja að grípa ekki inn í þegar vitneskja einelti berst. Rafrænt einelti er frábrugðið öðru einelti að því leiti að til dæmis birting eignarmyndar eða ummæla á netinu getur talist sem ein athöfn og þar af leiðandi fellur það ekki undir skilgreiningu eineltis. En á móti kemur að í framtíðinni er hægt að opna þessar netsíður og við það getur þolandinn átt von á endurtekinni niðurlægingu. Skoðanaskipti milli jafningja eða skoðana ágreiningur telst ekki sem einelti, heldur þarf hegðunin að vera meðvituð og með vilja til þess að meiða og skaða þann sem er fyrir henni verður. Til þess að hegðunin getur talist einelti þurfa því einn eða fleiri gerendur að vera til staðar. Hegðunin verður að vera endurtekin og mikilvægur þáttur er að valda ójafnvægið. Það er að þolandinn verður að standa ójöfnum fæti gagnvart gerandanum. Stríðinni er aftur á móti athöfn eða hegðun sem ekki er ætlað að meiða eða niðurlægja og er ekki endurtekin heldur afmarkað tilfelli. Sá sem stríðir tekur ekki fyrir einn aðila, heldur eiga það allir á hættu að lenda í honum. Ef einn og sami aðilinn lendir í sífelli stríðni, sama eða sömu aðila, er það ekki stríðni lengur, heldur einelti. Enda getur þolandinn ekki varist og er ekki á jafningja grundvelli í samskiptunum. Ekki er þó allir á eitt sáttir þessa skilgreiningu og vilja meina að stríðni sé líka einelti. Takk fyrir mig.